В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
З вами Марія Щур. Добрий вечір. І сьогодні такі теми. Італія та Греція голосують за реформи. Польща святкує День Незалежності. Центр святкувань – могила невідомого солдата.
Чому ж прах солдата до Варшави привезли саме зі Львова?
Герой або злочинець. Американський психолог у Чехії пояснює, як легко зробити з людини і одного, і другого.
У своєму найновішому проєкті «Героїчна уява» вчений розповідає про героїв серед звичайних людей. Він їх називає героями в запасі.
І про це більше після новин від Людмили Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Марія. Вітаю вас. Євгенія Кар Тимошенко підтвердила, що її мама Юлія Тимошенко має серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це Євгенія сказала в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода», яке можна прочитати на нашому сайті завтра, 12 листопада. За словами Євгенії, востаннє з матір'ю вона бачилася 4 листопада, за день до суттєвого погіршення стану здоров'я Юлії Тимошенко. Вчетвер Тимошенко під час проведення слідчих дій у новій справі порушеній податківцями бачив адвокат Сергій Власенко. Він повідомив, що його підзахисна не може вставати.
Юлія Володимирівна не може пересуватися, вона лежала в ліжку. На початку слідчих дій вона заявила слідчому, що за станом здоров'я вона погано себе почуває і не може приймати участь в слідчій дії. Це нікого не зупинило. І всі заплановані з слідством слідчі дії були проведені.
Повідомив Сергій Власенко. А донька Юлії Тимошенко Євгенія повідомила, що якщо в її матері не поліпшиться стан здоров'я, то родина звертатиметься до міжнародних організацій, захисників прав людини, інституцій, які водночас займаються і медичним, і правовим захистом. Швейцарська конфедерація надає технічну та фінансову допомогу для проєкту енергоефективності у Вінниці. Угоду про це підписали сьогодні, а повідомив про неї Радіо Свобода мер Вінниці Володимир Гройсман.
Це все буде витрачено на енергоефективні заходи, які дозволять зробити послуги теплопостачання більш якісними, заощаджувати енергоресурси, які ми закуповуємо за кордоном. Ми рухаємося вперед на шляху енергозбереження.
Повідомив Володимир Гройсман і сказав, що йдеться про приблизно 150 мільйонів гривень. Міський голова Вінниці наголошує, що ці фінансові ресурси використають прозоро і відкрито. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ сьогодні оголосило про виявлення в деяких європейських країнах, зокрема у Чехії, районів з низьким рівнем радіоактивного зараження ізотопом йод-131. При цьому МАГАТЕ заявляє, що джерело радіації невідоме. У штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні кажуть, що зареєстрований рівень радіації не представляє небезпеки для здоров'я людини. На думку експертів МАГАТЕ, виявлене зараження не пов'язане з аварією на атомних реакторах японської АЕС «Фукусіма». Президент Нігеру заявив, що надасть одному з синів Муамара Каддафі Сааді, який втік до цієї країни в серпні 2011 року, статус біженця. Наприкінці вересня Інтерпол видав ордер на арешт Саді Каддафі після запиту лівійської влади, яка звинувачує сина колишнього лівійського лідера Каддафі в незаконному привласненні чужої власності силою і під загрозою зброї, коли він очолював футбольну федерацію Лівії. Більше з новин Радіо Свобода на нашому сайті radiosvoboda.org. Марія?
Дякую, Людмила. Італійський сенат сьогодні ухвалив низку економічних реформ, які мають відвернути загрозу банкрутства Італії і не допустити нового витка загальноєвропейської боргової кризи. Нині план реформ має ухвалити нижня палата італійського парламенту, чиє засідання очікується завтра або в неділю. Повне ухвалення плану реформ є умовою відставки прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. Тим часом у Греції до виконання обов'язків прем'єр-міністра приступив колишній віце-президент Європейського центрального банку Лукас Пападемос. Він очолить уряд національної згоди, який має провести реформи, потрібні для того, щоб Євросоюз дав Греції необхідні кошти, що врятують країну від банкрутства. Без проведення реформ Євросоюз та міжнародні кредитори не нададуть Греції необхідного пакету допомоги у 130 мільярдів євро. І європейська преса сьогодні обговорює політичні зміни у Греції, зокрема, новий кабінет міністрів країни, а також намагання Італії запровадити пакет антикризових заходів, які мають попередити банкрутство країни. Чимало західних ЗМІ, серед яких і європейське видання Wall Street Journal, коментують висунення нових звинувачень проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Читала зарубіжні видання Марічка Набока.
Як повідомляють європейські видання, Сенат Італії ухвалив пакет економічних заходів, спрямованих на попередження банкрутства країни. Документ передбачає, серед іншого, продаж державного майна. У Греції створили новий коаліційний уряд. Європейська преса прогнозує, що він розробить пакет реформ, після чого Греція таки отримає фінансову допомогу від Євросоюзу. Європейське видання газети Wall Street Journal пише про нові справи проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Вона звинувачується в приховуванні валютного виторгу в сумі понад 165 мільйонів доларів, розкраданні бюджетних коштів та ухилення від сплати податків. Український кореспондент Wall Street Journal Джеймс Марсон у своїй статті, зокрема, нагадує читачам, Київ продовжує ігнорувати заклики Європи звільнити Тимошенко, не зважаючи на попередження ЄС, що це може призвести до зриву запланованих угод з Україною. Інформацію про нові обвинувачення Тимошенко подають також інші європейські ЗМІ. Наприклад, Reuters вважає, що поки все ж існує можливість декриміналізувати статті, за якими винесено вирок Тимошенко. А також наголошує на тому, що здоров'я екс-прем'єра погіршується, і через проблеми з хребтом вона вже не може самостійно пересуватися. Польське видання «Газета» інформує про майбутній візит президента України Віктора Януковича до Польщі. За даними ЗМІ, Янукович буде говорити про ситуацію в Україні, зокрема про вирок Юлії Тимошенко і шанси на укладання угоди про асоціацію з ЄС. Автор статті Ярослав Юнко звертає увагу на позицію Євросоюзу стосовно справи Тимошенко. ЄС вважає, що колишній прем'єр-міністр повинна нести відповідальність за свої дії перед виборцями, а не в суді. Таким чином, українська влада повинна дозволити Тимошенко повернутися в політику, зауважує журналіст газети. Сьогоднішній протест активісток українського жіночого руху «Фемен», який вони влаштували в швейцарському місті Цюрих, прокоментували чимало західних видань, серед яких німецька «Гойте». Акція була спрямована проти європейської секс-індустрії. З гаслами «Жінка на товар» дівчата перекрили місцеву вулицю червоних ліхтарів. Демонстрацію «Фемен» у Цюриху підтримали представниці радикально-ліберальної партії Швейцарії. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейську пресу читайте від понеділка до п'ятниці на нашому сайті. Сьогодні День Незалежності Польщі, і, як і щороку, центральні заходи цього свята відбуваються у Варшаві біля могили невідомого солдата. В Україні небагато хто знає, що солдат, похований у цій могилі, загинув під час українсько-польської війни за Львів. Як же сталося, що полеглий у цій війні став символом польської незалежності? Як до цього факту ставляться обізнані із цією історичною подією українці Польщі? Відповіді на ці запитання у матеріалі нашого варшавського кореспондента Юрія Савицького.
У Європі першу могилу невідомого солдата спорудили французи. Таким чином вони вшанували численних воїнів, загиблих під час Першої світової війни. Йоанна Козловська, історик з Варшавського університету, каже, що ідею французів швидко підхопили інші європейські народи, зокрема поляки. Вже в 1923 році у Варшаві створили тимчасовий оргкомітет з будови пам'ятника невідомому солдату. Козловська звертає увагу на те, що головою цього комітету був польський генерал Станіслав Шептицький, рідний брат митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Проте у життя ідею втілив наступний оргкомітет під керівництвом генерала Юзефа Галлера. Чому ж прах солдата до Варшави привезли саме зі Львова? У 1925-му, розповідає Козловська, польське міністерство військових справ підготувало список з 15 місць, де в 1918-1920 роках у боях загинули польські солдати. Серед інших місць у списку був Львів, де в 1918 році точилися запеклі польсько-українські бої. Про те, яким чином ухвалювалося остаточне рішення, Козловська розповідає.
Бо досі то в вашній формі жеребкування.
Це відбулося у формі жеребкування, а сталося ще у квітні 1925 року. І, власне, жереб впав тоді на Львів. Після цього жеребкування на кладовищі львівських орлят провели ексгумацію. Вона розпочалася 25 жовтня 1925 року. Серед кількох ексгумованих потрібно було вибрати одного. Тож знову було жеребкування. Обрати одну труну із трьох викопаних довірили матері загиблого у бою із більшовиками солдата. Це була львів'янка вірменського походження Ядвіга Заругевичовна. Саме вона вказала на ту одну труну з останками зовсім молодого хлопця. І таке рішення ухвалили.
І так затвердовано.
Молодого львів'янина-добровольця, загиблого в польсько-українській війні, урочисто перепоховали в центрі Варшави. Вже 86 років ця могила є одним із найголовніших символів польського патріотизму. Відвідуючи Варшаву, президенти різних держав, зокрема України, покладають до цієї могили квіти. Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, вважає, що нема підстав говорити про якісь історичні парадокси. Він пояснює, що впродовж десятиліть варшавська могила невідомого солдата стала невід'ємною частиною польської історичної пам'яті.
Якби нам не виписана це частина з історичної спадщини польського суспільства, і тут я розумію, що українці в Польщі якось змирилися з тим, що так воно представляється, і думаю, що іншого підходу тут на даний момент не може бути.
За словами Тими, той факт, що у варшавській могилі невідомого солдата похований польський юнак, який поліг у бою з українцями, не спричиняє в Польщі якихось антиукраїнських настроїв. Він каже, що позитивну роль для примирення двох народів, які колись воювали за Львів, відіграло відновлення і урочисте відкриття польського меморіалу, так званого цвинтаря Орлят на Львівському Личаківському кладовищі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Влада може зробити з людей і злочинців, і героїв, що потрібно, щоб з'явилися останні.
Потрібно не так багато, всього лиш не забувати про три прості речі. Надати допомогу ближньому, комусь зробити навіть просту, але приємну річ і похвалити когось.
Британське кіно в Україні, з ним може познайомитися до 10 тисяч українців.
Британське кіно є потужним гравцем на міжнародній кінематографічній арені. Одна з візитів – це, звичайно, англійська мова.
Одна із найшановніших фірм у бізнесі туристичних путівників радить відвідати Україну наступного року. Чому?
Коли розповісти людям, що там можна побачити, гарні міста, такі як Львів та Київ, чудову дику природу, недосліджені місця, тоді очевидно, що це нове місце для туризму.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Ефект Люцифера – так називається виставка, яка відкрилася у Празі і відразу стала важливою культурною подією столиці Чехії. Виставка інспірована одноіменною книжкою відомого у світі американського психолога Філіпа Зімбарда і присвячена явищам соціальної психології, зокрема тим, які формують характер особи. На зібраних матеріалах Зімбард доводить, як легко можна звернути на злочинний шлях, але також скільки героїчного поруч, тільки потрібно вміти його виявити. На празькій виставці побувала Оксана Пеленська.
Один з найвідоміших соціальних психологів світу Філіп Зімбард приїхав на відкриття виставки до Праги. На зустрічах зі студентами він переконливо доводив те, чому присвятив не одну свою книжку. Надзвичайно просто перетворити людину у злочинця. На початку 1970-х років Зімбард провів експеримент. Групу добровольців поділив наполовину. Одні стали в'язнями, інші – їх наглядачами. Експеримент мав тривати 15 днів. На шостий, однак, Зімбард був змушений його зупинити. сказати, настільки члени як першої, так і другої груп увійшли до ролі. В'язні не витримували психічно, наглядачі вражали своєю жорстокістю. Експеримент Зімбарда можна побачити на виставці в кінозалі, але спостерігати за моральною деградацією особи дуже тяжко. Учений переконаний, що за злочинність мають передусім нести відповідальність керівники держави. Від них залежить рівень моралі в суспільстві. Експозиція розповідає, як в атмосфері брехні таємниці насильства народжується зло, як відбувається приватизація державної влади. Теорію американського вченого підтверджують приклади з чеського політичного життя. Зокрема, на матеріалах виставки можна побачити, як корупція роз'їдає державну владу, як великий капітал деморалізує найвищі структури в Чехії – парламент, президентське оточення, відомих політиків. Чи не бояться організатори, що виставка прямо зачіпає осіб з найвищих державних структур, і як ставляться до неї пересічні громадяни? Ось думка одного з авторів експозиції Міхала Кухарика.
Якщо говорити про громадськість, то повинен сказати, що ми маємо дуже добрі відгуки. Люди нашу виставку хвалять. Їм дуже подобається, що ми взяли на себе почин відобразити саме цю корумповану ситуацію в країні. Стосовно реакції наших політиків чи інших високих службовців, то досі ми не чули, щоб дійшло до якогось зворотного зв'язку.
Колись Андрій Сахаров сказав, що межа між добром і злом проходить у серці кожного з нас. Щоб виграти, потрібно віддати шматочок себе живого. Охочих зробити це багато, вважає Філіп Зімбард. У своєму найновішому проєкті «Героїчна уява» вчений розповідає про героїв серед звичайних людей. Він їх називає героями в запасі. А щоб стати героєм, переконаний відомий психолог, потрібно не так багато. Всього лиш не забувати про три прості речі. Надати допомогу ближньому, комусь зробити навіть просту, але приємну річ і похвалити когось. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
В Україні проходить 11-й щорічний фестиваль «Нове британське кіно». Протягом майже 2 місяців глядачі 6 великих українських міст зможуть переглянути 6 кінопрем'єр 2011 року, презентованих Британською радою в Україні. Організатори фестивалю запевняють, попри суперечливий і волелюбний дух, британці не бояться гострих тем і вміють сміятися над чим завгодно. Детальніше про це Софія Середа.
Любов на тлі кінця світу, історія винаходу вібратора, чоловіча дружба, материнське фіаско, підліткове кохання та майже ірландський вестерн. Такою є тематика 11-го фестивалю «Нове британське кіно», що розпочався наразі у Києві. Скоро він охопить ще 5 українських міст – Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Одесу та Харків. «Нове британське кіно», за словами представника Британської ради в Україні Володимира Шийка, є насамперед добіркою найновіших артхаусних фільмів, які раніше тут не виходили в широкий прокат. Такий фестиваль є одним з найпопулярніших в Україні, адже має добру репутацію, запевняє він.
Це найстаріший фестиваль з подібних, які проводяться в Україні. Британська рада була одною з перших культурних інституцій, яка почала привозити свіже артхаусне незалежне кіно в Україну. Британське кіно є потужним гравцем на міжнародній кінематографічній арені. Одна з візитів – це, звичайно, англійська мова.
Тетяна Олійник, піар-директор «Артхаус Трафік», котрий всьоме є співорганізатором фестивалю, зазначає, що цього року глядачам пропонують не лише артхаусні, але й масові фільми. Наголошує, що стрічки британців завжди потужні і цікаві.
Вміння піднімати складні теми, робити глибокі психологічні картини, але при цьому незмінно стильно і з почуттям гумору, з певним специфічним баченням, можливо, властивим тільки британського менталітету, як якраз викликає цікавість глядачів і зумовлює незмінну якість цих фільмів і особливе обличчя британського кіно.
Музичний супровід британських стрічок – ще одна особливість цьогорічного фестивалю, наголошує Тетяна Олійник. Саундтреки до фільмів разом з іншими композиторами писали і учасники нині знаних гуртів Arctic Monkeys та Radiohead, зазначає вона. Британський кінокритик Ханна Макгіл – почесний гість цьогорічного фестивалю. Як головні ознаки британського кіно виокремлює стриманий, однак інколи чорний гумор, словесну дотепність, дивакуватість та певний цинізм. Наголошує, що наразі світове кіномистецтво стрімко розвивається, тому люди мають знайомитися з його різними напрямками.
Doing little seasons like this is really important.
Організація таких фестивалів дуже важлива, тому що вони показують кінематографічне різноманіття. Це робить людей обізнаними. Як на мене, Україна у кінематографічному плані дуже дружня країна. Тут люди приємні і з задоволенням обговорюють фільми.
Усі охочі мають змогу взяти участь у конкурсі кінорецензій, а також переглянути на офіційному сайті фестивалю відеовідгуки письменників Андрія Куркова та Ірени Карпи, журналіста Юрія Макарова, музиканта Павла Гудімова та кінорежисерки Марини Вроди, котрі нове британське кіно для себе уже відкрили. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Один із найавторитетніших британських путівників рекомендує туристам поїхати в Україну. Компанія Lonely Planet внесла Україну до списку 10 найцікавіших місць для туризму на 2012 рік, що вийшов окремою книгою. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин розмовляв про це із редактором lonelyplanet.com Томом Голом і цікавився, зокрема, чи не був вибір укладачів спрощений тією обставиною, що в Україні відбуватиметься європейський футбольний турнір.
Ні, це не так просто. Великі спортивні чи інші події дійсно допомагають знайти місце на мапі. Але це не єдина причина, чому ми говоримо про Україну. Ми вважаємо, що це одна з останніх менш відвідуваних частин Європи, якщо йдеться про туризм. Люди знають про Європу, але вони, напевне, менше знають про Україну. А коли розповісти людям, що там можна побачити, гарні міста, такі як Львів та Київ, чудову дику природу, недосліджені місця – тоді очевидно, що це нове місце для туризму, яке заслуговує, щоб на нього подивитися зблизька. Звичайно, що люди їхатимуть туди на футбольний чемпіонат, і це одна з причин поїхати. Але й тим, хто не дуже переймається спортом, є багато що цікавого побачити.
І, до речі, великі спортивні турніри приваблюють певну категорію туристів. Асоціація європейських туроператорів повідомила цього тижня, що у Лондоні побоюються, що гостей на час літньої олімпіади у британській столиці може бути навіть менше, ніж зазвичай. Багато людей радше намагаються уникати натовпів. Чи не тому на першому місці ваших рекомендацій далека Уганда?
Я вважаю, що люди часом не хочуть їхати туди, куди, як вони припускають, може бути важко дістатися. Є уявлення, що під час великих спортивних подій може бракувати місць у готелях, що будуть великі натовпи. Але в багатьох випадках насправді буває протилежне. Багато людей на спортивні події приїжджають організованими групами з так званими пакетними подорожами. Готелі можуть навіть мати дешевші кімнати, ніж зазвичай. Але ми також пишемо, що Україна цікава і поза рамками Євро-2012. Є багато цікавих міст. Я сам був у Львові у жовтні минулого року. Це була чудова пора для поїздки. Ось чому ми пишемо, що в Україну можна їхати в будь-яку пору року і гарно провести там час. А якщо це буде не під час Євро-2012, то може бути навіть легше з транспортом і готелями.
На що саме варто звертати Україні увагу, щоб привабити більше туристів? У вашому путівнику є фраза про те, що, цитата, «пиво в Україні дешевше, ніж вода». Чи шукачі дешевшого пива є найкращими туристами?
Це гарне запитання. Я думаю, що Україна – це далеко не те місце, куди масово їздять на дешеве пиво. Я думаю, що дешеве пиво – це добре для приїжджих. Але на це треба дивитися в загальному контексті того, наскільки країна по кишені для туристів. Я вважаю, що західноєвропейські туристи зацікавлені в дослідженні міст і містечок, які зберегли автентичну атмосферу, які існують не лише для туристів. Тому Київ і Львів дуже вписуються в цю категорію. Я думаю, що люди очікують зручних готельних місць. Також туристи прагнуть недорогого транспорту. Це саме те, що Україні, можливо, варто більше розвивати – транспортні сполучення. Коли я їхав, то мені подорож здалася трохи непростою, а якщо летіти прямо, то дістатися в Україну трохи дорожче, ніж в деякі інші місця Європи. Я б сказав, що це перше. Друге, я б пропонував більше рекламувати відпочинок та розваги на природі. В Україні таких можливостей багато. Люди щораз більше хочуть саме активного відпочинку, коли вони подорожують.
Яка різниця між іноземним і внутрішнім туризмом? Чи обов'язково інфраструктуру орієнтувати на якусь певну категорію туристів?
Я вважаю, що ці дві речі пов'язані, хоча є різниця в тому, що хотіли б робити чи побачити люди в своїй країні. Внутрішні туристи приїжджають лише на кілька днів. Часто вони, напевне, їздять у традиційні літні відпустки. Міжнародний туризм радше був би зацікавлений у тих місцях країни, які для місцевих мешканців дуже знайомі. Чорноморське узбережжя дуже популярне серед українців та приїжджих із Росії, а для закордонних туристів це ще не відкриті місця. Це трохи залежить від регіону і того, чим саме регіон хоче привабити. Якби я дивився з Києва, то спробував би поглянути на те, як такі міста, як Прага чи Будапешт, розвивають свої туристичні ринки. Вони розвивають пропозиції для широкого загалу і наголошують на тому, що це підходить також і місцевим мешканцям.
Я припускаю, що є люди, які дуже хотіли би, щоб у ваших путівниках з'явилося певне місто, країна, назва готелю чи марка пива. Чи можете ви гарантувати читачам свою неупередженість?
Так, можу повністю. Наші автори і наша організація загалом не приймають жодних безкоштовних пропозицій в обмін на позитивне висвітлення. Ми повністю редакційно незалежні та неупереджені. Тому все, про що написано в наших книжках, це все справжнє, побачене і відчуте.
З Томом Голом, редактором Lonely Planet, розмовляв наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. З вами була Марія Щур, а слухали ви «Європейську свободу». На все добре, гарних вихідних.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».